12-րդ. Ես դարձյալ ճամփորդում եմ Ալանի հետ։ Հավանաբար արդեն գիշերվա մեկն էր կամ երկուսը, և ինչպես ասացի, լուսինը թաքնվել էր։ Արևմուտքից հանկարծ բավականին սաստիկ քամի փչեց, քշելով ծանր ծվեն-ծվեն թուղթերը։ Մենք ճանապարհ ընկանք այնպիսի խավարում, որպիսին միայն կարող էր երազել փախստականը։ Շուտով անցանք Պիկարդիի միջով և ետևում թողեցինք իմ տարօրինակ ծանոթին, երկու գողերի կախաղանը։ Քիչ հեռվում նկատեցինք մեզ համար օգտակար ազդանշան։ Լոհենդի տան վերին պատուհանը լուսավոր էր։ Մենք հանձնվելով ճակատագրին, քայլեցինք այդ ուղությամբ։ Եվ տեղ-տեղ տրորելով հունձը, սայթաքելով ու ընկնելով առուները, վերջապես հայտնվեցինք ճահճոտ ամայի վայրում, որը կոչվում էր Ֆիգատ Ֆինս։ Հենց այդտեղ էլ որոճի թփի տակ ննջեցինք մինչև լույս։ Արթնացանք մոտ ժամը 5-ին։ Առավոտը գեղեցիկ էր։ Արևմտյան քամին շարունակում էր սաստիկ փչել, և թուղթերը քշում էր Եվրոպայի ուղությամբ։ Ալանն արդեն նստել ու ժպտում էր։ Այն օրից, ինչ մենք բաժանվել էինք, ես առաջին անգամ էի տեսնում բարեկամիս, և նրան էի նայում անսահման ուրախությամբ։ Նա իր նույն լայն թիկնոցով էր, բայց սա արդեն նորություն էր, հագել էր մինչև ծնկները հասնող հյուսված կետրիներ։ Անկասկած դրանք պետք է փոխեին նրա տեսքը, բայց օրը խոստանում էր տաք լինել, և նրա հագուստը փոքրին չէր համապատասխանում տարվա եղանակին։ «Դեյվի», ասաց նա, «միթե այսօր փառավոր առավոտ չէ, այնպիսի մի օր, ինչպիսին պետք է լինեմ բոլոր օրերը. սա խոտի դեզում գիշերել չէ. Մինչև դու քնած էիր, ես մի այնպիսի բան արեցի, որպիսին չափազանց հազվադեպ եմ անում»։ «Ինչ ես արել», հարցրեցի ես։ «Աղոթել եմ», ասաց նա։ «Իսկ որտեղ են իմ ջենտլմենները, ինչպես դուք անվանում եք նրանց»։ Հարցրեցի ես։ «Աստված գիտե», պատասխանեց նա։ «Ամենայն դեպս մենք պետք է համարձակություն ցուցաբերենք»։ «Վեր կաց, Դեյվիդ. Նորից գնանք մեր ճակատագրին ընդառաջ. մեզ հիանալի զբոսանք է սպասվում»։ Մենք ուղություն վերցրինք դեպի արևելք, քայլելով ծովափի երկայնքով, դեպի այն վայրը, ուր էքսի ակունքների մոտ ծխում են աղափոսերը։ Լուսադեմի արևն արտակարգ գեղեցիկ էր փայլում Արթուրի աթոռին և Փեթլանդյան կանաչ լեռներում։ «Հիասքանչ այդ օրը», ասես, գրգռեց Ալանին։ «Ես ինձ հիմար մարդ եմ զգում», ասաց նա, «այսպիսի մի օր Շոտլանդիայից հեռանալուս համար. այդ միտքը իմ գլխից դուրս չի գալիս. թերևս ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ մնալ այստեղ և այստեղ էլ կախվել»։ «Ոչ, ոչ, Ալան, դա ձեզ դուր չի գա», ասացի ես։ «Չեմ ուզում ասել, որ Ֆրանսիան վատ երկիր է», բացատրեց նա, «բայց ինչ որ այն չէ. թերևս ուրիշ երկրներից ավելի լավ է, բայց Շոտլանդիայից լավ երբեք. ես շատ եմ սիրում Ֆրանսիան, երբ լինում եմ այստեղ, բայց կարոտում եմ շոտլանդական ցախաքլորներին և տորֆի ծխին»։ «Եթե դու կալան բողոքելու ուրիշ առիթ չունեք, ապա դա դեռևս այնքան էլ կարևոր չէ», ասացի ես։ «Ընդհանրապես առիթ չեմ ունեցել բողոքելու», ասաց նա, «այն բանից հետո, երբ դուրս եկա անիծյալ դեզից»։ «Հավանաբար այդ դեզը ձեզ կարգին ձանձրացրել է», հարցրեցի ես։ «Չի կարելի ասել, թե ձանձրացրել է», պատասխանեց նա։ «Ես այն մարդկանցից չեմ, ովքեր հեշտությամբ են ընկճվում. Բայց ես ինձ լավ եմ զգում մաքուրոթում, և երբ գլխավերևս լինում է երկինքը. ես նման եմ ծերուկ Բլեք Դուգլասին. նա ավելի շատ սիրում էր լսել Արտույտի երգը, քան մկան ճշճստոցը. իսկ այնտեղ, Դեյվի, թեև պետք է խոստովանեմ, որ դա թաքնվելու համար շատ լավ տեղ էր, առավոտից մինչև գիշեր խավարն էր տիրում. այդ ցերեկները կամ գիշերները ես չէի կարողանում դրանք տարբերել իրարից. ինձ թվում էին ձմռան պես երկար»։ «Իսկ ինչպես իմացաք ժամը, երբ պետք է գայիք մեր ժամադրավայրը»՝ հարցրեցի ես։ «Տանտերը երեկոյան մոտ ժամը 11-ին ինձ ուտելիք բերեց, մի քիչ լողի ու մոմի մնացորդը, որպեսզի լույսի տակ կարողանայի ուտել», ասաց նա։ «Հենց այդ ժամանակ էլ ես արդեն պետք է ուղևորվեի անտառ. այնտեղ պարկած ես կարոտում էի քեզ, Դեյվիդ», շարունակեց նա, ձեռքը դնելով թիկունքիս։ և ջանում էի գուշակել, արդեն 2 ժամ անցել է արդյոք։ Բայց եկավ Չարլի Ստյուարտը, և ես ժամանակը ստուգեցի նրա ժամացույցով։ Հետո ես վերադարձա դեպի իմ սոսկալի խոտի տեզը։ Այո, դա ձանձրալի զբաղմունք էր։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ վերջ տրվեց այդ պատմությանը։ Իսկ ինչ էի կանում այնտեղ, հարցրեցի ես։ Ջանում էի հնարավորին չափ լավ ժամանակ անցկացնել։ Երբեմն զառ էի խաղում։ Ես շատ լավ եմ զառ խաղում։ Երբեմն էլ երգեր էի հորինում։ Ինչի մասին, հարցրեցի ես։ Եղջերուների և հավամրգի մասին, ասաց նա, ձեր առաջնորդների մասին, որոնք վաղուց չկան։ Այն ամենի մասին, ինչ երգվում է երգերում։ Երբեմն ես աշխատում էի պատկերացնել, թե 2 ֆլեյտա ունեմ և նվագում եմ։ Ես նվագում էի երկար մեներքեր և թվում էր, թե հիանալի եմ նվագում։ Հավատացնում եմ քեզ, հաճախ նույնիսկ լսում էի, թե ինչպես եմ սխալվում։ Բայց գլխավորն այն է, որ այդ ամենը վերջացավ։ Հետո նա ինձ ստիպեց նորից պատմել իմ արկածների մասին, որոնք դարձյալ լսեց բոլոր մանրամասնություններով, արտակարգ կերպով խրախուսելով ու մերթ-ընդմերթ վստահեցնելով, որ ես տարօրինակ, բայց խիզախ տղա եմ։ «Ուրեմն, վախեցար Սիմոն Ֆրեզերից», հարցրեց նա մի անգամ։ «Այն էլ ինչպես», գոչեցի ես։ «Ես էլ կվախենայի նրանից, Դեյվի», ասաց նա։ «Դա իրոք զարհուրելի մարդ է. Բայց պետք է նրան ըստ արժանվույնը հատուցել. Կարող եմ քեզ վստահեցնել, որ ճակատամարտի դաշտում նա բավականին կանոնավոր մարդ է». «Միթե նա այնքան խիզախ է», հարցրեցի ես։ «Խիզախ», ասաց նա, «ավելի անհող դողտ, քան պողպատե սուրը». Իմ մենամարտի պատմությունը Ալանին համբերությունից հանեց։ «Մի տես», գոչեց նա, «ախր ես քեզ սովորեցրել եմ կորյակիում 3 անգամ զինաթափել. ինչպիսի ամոտ ինձ համար, քո ուսուտ չի համար. Վերկաց, հանիր սուրդ. դու չես շարժվի տեղից, մինչև ի վիճակի չլինես պաշտպանել իմ և քո պատիվը». «Ալան», ասացի ես, «դա խենթություն է պարզապես. Հիմա սուսերամարտի դասեր վերցնելու ժամանակը չէ». «Չեմ կարող ժխտել այդ», խոստովանեց նա, «բայց 3 անգամ. Իսկ դու կանգնել էիր ծղոտե խրտվիլակի պես ու փորձում էիր վերցնել սուրդ, ինչպես շունը թաշկինակը». «Դեյվիդ, այդ դունկանց բին պետք է, որ արտակարգ մարդիկ եղած լինի. նա երևի շատ հմուտ է. Եթե ժամանակ ունենայի, կվերադառնայի ու կփորձեի ինքս մենամարտել նրա հետ. նա երևի այդ գործի վարպետն է». «Հիմար մարդ», ասացի ես, «դուք մոռանում եք, որ նա ինձ հետ էր մենամարտում»։ «Ոչ», ասաց նա, «բայց 3 անգամ». «Դուք հո գիտեք, որ այդ գործում ես բոլորովին փորձ չունեմ», գոչեցի ես։ «Ոչ, ես երբեք նման բան չեմ լսել», ասաց նա։ «Ես ձեզ մի բան եմ խոստանում, Ալան», նկատեցի ես, «երբ մենք հաջորդ անգամ հանդիպենք, ես ավելի լավ կմենամարտեմ. դուք ստիպված չեք լինի ունենալ այնպիսի բարեկամ, որը հարվածներ տեղալ չգիտե». «Մյուս անգամ», ասաց նա, «երբ կլինի դա կուզենայի իմանալ»։ «Ալան, ես այդ մասին էլ եմ մտածել», պատասխանեցի ես, «ահա իմ ծրագիրը. ես կուզենայի փաստաբան դառնալ»։ «Դա տխուր արհեստ է, Դեյվի», ասաց Ալանը, «և բացի այդ հարկադրված կլինես ինքդ քեզ կեղծելու. քեզ ավելի կսազեր արքայական համազգեստը. հանդիպելու ամենահաստատ միջոցը», գոչեցի ես, «բայց քանի որ դուք կլինեք թագավոր Լյուդովիկոսի համազգեստով, իսկ ես թագավոր Գեորգի, ապա դա բավականին նրբագրգիռ հանդիպում կլինի»։ «Թերևս դու իրավացի ես», համաձայնեց նա։ «Ուրեմն, ավելի լավ է փաստաբան դառնամ», շարունակեցի ես։ «Կարծում եմ, որ դա ավելի հարմար զբաղմունք է այն մարդու համար, որին 3 անգամ զինաթափել են. բայց ավելի լավ է հետևյալը. իրավունք սովորելու համար լավագույն քոլեջներից մեկում, ուր սովորել է նաև իմ ազգական փիլիրիճը, որը գտնվում է Հոլանդիայի Լեյդեն քաղաքում. ինչ կասեք սրան»։ Արքայական շոտլանդացիների կամավորը չէր կարող արձակուրդ ստանալ, աննկատելի արշավ էր մինչև Լեյդեն և այցելեր Լեյդենյան ուսանողին։ Իհարկե կարող էր, գոչեց նա։ Գիտես, ես լավ հարաբերությունների մեջ եմ իմ գնդապետի Կոմս Դրյումոնդ Մելֆորտի հետ, և որը շատ ավելի կարևոր է, իմ կրկնապորտ եղբայրը լինելով փող գնդապետ, ծառայում է հոլանդական շոտլանդացիների գնդում։ Ավելի դյուրին բան լինել չի կարող, քան արձակուրդ վերցնելը գալքերցի փող գնդապետ Ստյուարտին այցելելու համար։ Կոմս Մելֆորտը իմաստասեր մարդ է, կեսարի պես գրքեր է գրում, և անկասկած շատ ուրախ կլինի իմ դիտումներից օգտվելու համար։ Միթե Կոմս Մելֆորտը գրող է, հարցրեցի ես, թեև Ալան ամենից բարձր դասում էր զորականներին, բայց անգամ ես նախընտրում էի նրանց, ովքեր գրքեր են գրում։ Այո, Դեյվիդ, ասաց նա, կարելի էր նկատել, որ գնդապետը պետք է իր համար ավելի լավ զբաղմուն գտնի։ Բայց կարող եմ նրան կշտամբել, երբ ինքս եմ երգեր հորինում։ Լավ, ասացի ես, հիմա մնում է միայն, որ տակ այն հասցեմ, որով պետք է նամակ գրեմ ձեզ Ֆրանսիա, իսկ հենց որ հասնեմ Լեյդեն, կուղարկեմ իմը։ Ավելի լավ է, եթե նամակ գրես իմ առաջնորդի անունով, ասաց նա, Չարլս Ստյուարտ Արչիլ, Էսքվայր, քաղաք Մելոն, Իլ դը Ֆրանս, վաղ թե ուշ քո նամակը անպայման կընկնի իմ ձեռքը։